Podnikatelé už z Babiše vystřízlivěli, další ještě prozřou, předpovídá muž, který před skoro 8 lety nahradil Karla Janečka ve vedení nejen jejich společné úspěšné firmy RSJ. A podle článků, které o něm byly napsány, působí jako Mirek Dušín českých miliardářů. Rozdává ročně 10 až 15 milionů na kulturu, vědu do nezávislých médií či protikorupčních projektů a kope tak nejvyšší mecenášskou ligu. Letošní rok ho ale v lecčems zděsil. Odborník na kapitálové trhy a předseda představenstva společnosti RSJ Libor Winkler, mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, vítám posluchače.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Váš partner Karel Janeček už před několika lety řekl, že ta vaše firma RSJ vlastně řídit vůbec nepotřebuje a nepotřebuje ani, aby v ní někdo pracoval, protože to všechno dělají počítače. Tak jak je to s tím vaším řízením?
No ne, tak já si myslím, že to je takový častý mýtus o naší firmě, že tam pracují počítače a ne lidé. Já bych vám řekl, že RSJ je dneska 11 akcionářů, vždycky jsme pracovali jako týmově a nikdy to nebyla celá firma, nikdy nebyla založena pouze na jednotlivci. Lidi jsou nejdůležitější součástí firmy a ty počítače jsou jenom takový doplněk.
Doplněk, který dodává ty algoritmy a dělá to faktické obchodování na těch burzách, které vynáší tolik peněz, že můžete všechny ty věci, které jsem zmínila, sanovat. Je to tak?
No, já vždycky říkám, že ty počítače odstraňují tu hloupou práci, kterou by lidi museli vykonávat jako přes telefony. Takže počítač sám nikdy nepracuje jako auto, zatím nejezdí samo, vždycky potřebuje někoho, kdo ty algoritmy udělá, kdo to naprogramuje, to znamená, je to velký mýtus, že pracují algoritmy a počítače, pořád ten člověk je velice důležitý a i to, co se třeba mluví o umělé inteligenci, tak to je až daleký cíl, který před náma stojí.
Mimochodem, já vím, že v západních zemích, myslím na západ od nás, tak je trošku neurvalé ptát se, kolik kdo vydělává peněz, a proto se na to neptám vás, ale ptám se, kolik ta firma jako celek má ročně zisk.
Tak my dnes uvádíme, že spravujeme asi 10 miliard korun, to znamená, že to, co jsme vydělali za těch 10 let, tak to tak zhruba vychází, že akcionáři a firma potažmo, to jsou někde ty naše zisky, to znamená, to jsou malé jednotky miliard, to znamená, nejsou to stovky miliard. Jako
a to je příjemné vydělávat malé jednotky miliard, ne?
Je to příjemné, ale cesta k tomu je daleka. Většinou lidi vidí až ten úspěch nebo ty vydělané peníze, ale často to je zaplaceno velkým riskováním na začátku a to byly případy RSJ, kdy jsme opravdu začali z nuly a všichni jsme riskovali vlastně celý svůj život ve své podstatě, protože já jsem se zadlužil, abych mohl investovat do firmy. Takže úspěch se někdy dostaví, někdy nedostaví, ale není to automaticky.
Říká Libor Winkler, náš dnešní host Českého rozhlasu Plus. Jak snášíte, že váš partner Karel Janeček je na rozdíl od vás, který se držíte, alespoň mně se to tak zdá, relativně v ústraní, tak, že on na sebe poutá tolik pozornosti. Je to pro firmu dobře, špatně nebo neutrálně?
No tak samozřejmě podnikání není o nějakým, podstatou není vytvářet si svůj mediální obraz, to znamená u mnoha firm, protože média mají rádi příběhy, tak si vždycky vyberou jednotlivce, který se jim jako nejvíce otevře, to pak různě vytěžují. Takže potom vzniká pokřivený obraz o tom podnikání. Takže pro mě třeba média, tak jak myslím, ty povrchové věmy nebyly důležité, no pro mě bylo vždycky důležité, jak nás vnímají naši partneři obchodní, jak nás vnímá odborná veřejnost. Takže já se snažím hodně ten osobní život a ten profesní od sebe oddělovat. A bohužel tady už, co se týká kolegy Karla Janečka, tak tady už ten osobní život jako značně převažuje a Já si spíš myslím, že to dnes přináší nevýhody než výhody. Není neutrální, ale spíše už se to překuluje do toho mínusu.
A to mínus nebo ta nevýhoda se vlastně ukazuje jak? Že už Karel Janeček není tak důvěryhodný podle vás k partnerům třeba? Nebo jak to vypadá, ta nedůvěra?
No, obecně si myslím, že již ten u těch akcionářů ten osobní život by měl zůstat, jak se říká, trochu stranou, protože podnikání není o tom odhalovat naprosto svý soukromí a jakmile se prostě to přesáhne nějaká ta mez, tak pak už je to automaticky nevýhodný, protože pak se ta firma může posuzovat podle některých jiných kritérií, které nesouvisí přímo s tím podnikáním a s tím biznisem. No, takže tam motají do toho věci, které nejsou příjemné a můžou opravdu snižovat důvěru některých lidí.
Libor Winkler, dnešním hostem Osobnosti Plus. Mluvil jste o tom někdy s Karlem Janečkem, aby se krochtěl, když to řeknu lidově?
No tak my máme spolu jako velice otevřený vztah. Myslím si, že jsem jeden z mála lidí, kteří mu vše otevřeně jako řeknou, ale samozřejmě to jeho život, nemůžu do jeho soukromí tak
zasahovat. Vy mu to řeknete a on se vždycky zasměje a nic se nezmění. Je to tak?
Tak dělá si věci podle sebe, je to spíš otázka na něho, co ho zeptat třeba, jak reaguje na moje názory.
Dobře, děkujeme za ten tip. Karel Janeček u nás byl před několika měsíci. A určitě to ještě zopakujeme, ale spíš mi řekněte, jestli fakt, že vlastně jste se kvůli němu dostali do, jak bych to řekla, propletli se trochu s politickým polem v této zemi. Protože Karel Janeček úplně před řadou let, úplně na začátku cítil jisté sympatie. K Andreji Babišovi patřil do té skupiny, kterou vy sám jste řekl, že vystřízlivěli posléze. Tak je dobře, když biznismeni, velký biznis, který reprezentujete, se do politiky plete nebo ne?
No já myslím, že biznis by se měl držet hodně od politiky. My jako finanční instituce máme výhodu v tom, že nám to přímo zakazuje regulace, aby jsme byli politicky aktivní, protože my jsme investiční společnost, takže my to máme i nařízeno se do té politiky jako přímo nevměšovat, jinak bych nemohl pracovat jako statutár
no dobře, v těch společnostech. Když třeba vy osobně jste a netajil jste se s tím, jste podporoval Karla Schwarzenberga, třeba v případě prezidentských voleb, tak to vám nikdo nezakazuje, tento typ vměšování se.
No tak to je jenom podpora, ale i tady jako já mám třeba jasno v tom, že prezidentská volba, tam se člověk nějak angažuje finančně, nebo se kolem toho nějak, bych řekl, lidově motá. Možná i ty podpora některého z těch senátorů mi připadá ještě, jak se říká, přijatelná, ale třeba podpora politických stran, kterou my diskutujeme, to už mi připadá za hranou i za cenu toho, že bych to dal tu podporu nějakým kobercovým náletem, to znamená, že bych podpořil všechny demokratické strany a tím pádem by to nebyla podpora jedné strany, tak přece jenom jakýkoliv biznis, i když my se snažíme, jako nemáme státní zakázky, jsme ve své podstatě obchodujeme hlavně ten core business na světových burzách, tak vždycky potřebujete, nebo vždycky vás ovlivňují zákony, o těch zákonech se jedná ve sněmovně a potom to obvinění, že ty věci děláte proto, abyste pomohla svému biznisu, tomu se nevyhnete.
Proto no ale někomu to obvinění ani moc nevadí, víte?
Jako je to samozřejmě někdy to je jenom obvinění, někdy to je realita, ale v tomto já si to hodně hlídám a snažím se jako držet nějaký ten balanc, ale je to křehké. Jo. To bych nemohl být vůbec jako občansky aktivní a musel bych být úplně někde zalézt. To
jasně,
taky nejde.
Takže řekněte, pane Winklere, kam až vy v politice, v nějakém tom prostupu biznisu a politiky jste připraven, ochoten zajít?
Tak když zmapuji ty své aktivity, tak je to otázka nějakého třeba prezidentských voleb, určitá podpora, možná, jak jsem zmiňoval, ty senátní volby, je tady nadační fond nezávislé žurnalistiky, to znamená podporu nezávislé žurnalistiky jako takové. To je pro mě klíčové téma, aby jsme směřovali do Evropy a ne prostě směrem k Putinovi a k Číně. Tak to jsou takové ty obecné věci, které jsou pro mě klíčové, nejenom pro mě, ale pro mé děti i vnuky dneska, takže se jako musím starat, co se kolem mě
děje. No rozumím, ale když vám jde o tohle, tak nějaká finanční podpora nějakého politického směru by mohla tomuto zadání vyhovět. Je to tak?
A teď myslíte konkrétně politického směru?
Nejmenujme, ale mluvíme obecně. Prostě je tady jistě skupina stran, která nechce směřovat k Putinovi.
A, tak je to nakonec, ono to vždycky, proto říkám, je to citlivá věc, protože nakonec se vždycky s tou, i když podporujete nezávislou žurnalistiku nebo i to směřování do Evropy, tak potom je to, opravdu to směřuje k určitým politickým stranám, ale já ty politické strany vnímám, že by to neměla být podpora pravo-levo, jako to by nemělo být, jako to znamená, je to podpora stran, které nazýváme demokratickými, což pro mě dneska není, já nevím, Okamura nebo komunisti, ale už bych neměl rozlišovat třeba mezi ČSSD a například TOP 09, jako tomto, že to už je vyložení nějakého, to už je vyjádření nějakého politického názoru a tomu se chci vyhnout. No.
A podpora či nepodpora případná hnutí ANO by pro vás připadala v úvahu nebo patříte k těm, kteří už vystřízlivěli?
Tak já hnutí ANO, samozřejmě to, tam je ten problém v tom, že to vnímám jako stranu jednoho muže ve své podstatě. Ale když se třeba podporovali jsme intenzivně, nebo já osobně, rekonstrukci státu, tu iniciativu a ta v té první fázi de facto ANO, skrze ANO jako protlačovali, no, byla to strana, která jim pomáhala protlačovat některé zákony ve sněmovně, takže dokážu si představit, že v případě některých hodnot hnutí ANO může stát na správné straně. Já ten svět nikdy nevidím černobílé, ani tu stranu nevidím jako černobílé. No.
Mimochodem, vy jste samozřejmě taky s Karlem Janečkem stáli u zrodu toho nadačního fondu proti korupci. A během počátečních let, to znamená po roce 2011, se tenhle váš fond soustředil na všechny možné, jak říká pan Janeček, zlojedy, s výjimkou hnutí ANO. Vypadalo to trochu, že se právě této politické straně vyhýbáte. To znamená, že jste nepostřehli, co přichází, nebo jste byli vděční za spolupráci, nebo jak to bylo?
Takže ono, já myslím, že je velký mýtus a tady se musím Karla Janečka zastat, že by byl nějakým příznivcem Andreje Babiše. To tak, myslím si, že kdyby se opravdu udělal nějaký dobrý průzkum, tak že by tam bylo nějaké velké přihlášení se k němu, myslím, by se tam nenašlo. A potom tam je potřeba to vidět v nějakých historických souvislostech. Když se ten protikorupční fond zakládal, tak od nás to nebyl nějaký kalkul, ale vycházelo to přímo z ty podnikatelské zkušenosti, kdy vždycky říkám, že my jsme opravdu byli zahleděni na ten západ, obchodovali jsme ve Spojených státech, v Británii, tady v těchto zemích a tady tu českou realitu v těžké konkurenci a tady nám to trochu unikalo. Potom jsme začali dělat development a de facto v Praze, kde jsme se najednou začali setkávat prostě tady s tou českou realitou, takže my jsme ten fond se narazil na tu realitu, která tady byla hodně, bych řekl, týkala se jako konkrétních věcí a dle mýho názoru, což taky jsem už mnohokrát říkal, prostě souvisela s tou oposmlouvou, kdy si to tady ČSSD a ODS rozdělili tuto republiku a prostě si tady nějak fungovali po svém. Takže v té době to bylo přirozeně zaměřeno na ně a když se tady objevil Andrej Babiš, tak si mnozí mysleli, že to je opravdu nějaká nová krev, nový vítr.
No já tomu rozumím, ale byla tahle víra v tento nový vítr a novou krev, tak viděno dnešníma očima, bylo to šilhání, byla to chyba, bylo to, co to bylo?
No, byla to, ona najednou se tady, když byste si to zmapovala, tak se tady najednou ona, Andrej Babiš, vyvolal ještě takovou jednu věc, kde vyzval jako podnikatele, já jsem třeba o tom se bavil s Janisem Samarasem nebo s Radimem Jančurou, vyzval ty podnikatele jako slovy, vy si tam v těch továrnách vyděláváte ty peníze a já se tady starám o republiku, opravdu mnoho z nich jako podlehla takovému tomu nutkání, že by něco měli dělat, že by se měli angažovat. Ti lidi mnozí byli fakt jako dosti neskušení, žili si v těch svých továrnách ve svých podstatě a najednou se objevili ve veřejném prostoru pan Hlavatý například, jo, a v té politice bez zkušenosti, tak tam mnozí fakt vypadali, nebo vypadali jako totální mimoni.
Když odhlédneme od toho, že ti lidé dělali práci, ve které se nakonec necítili příliš dobře, ale takové to celkové prozření na to, jak, co a proč vůbec dělá Andrej Babiš v politice, to přišlo. To jste řekl.
Ano, to,
tak,
to
čili byla chyba to nevidět od začátku?
Já myslím, v takové, prostě mnozí ti lidi nesledovali tu situaci, nečetli to dobře. Ono opravdu mnoho lidí a je z řad podnikatelů, opravdu mnozí z nich nemají nějaký kulturní rozhled, politický rozhled, nepřeceňujme to. Je to, jak spousta sportovců dobře střílí góly, ale když se pak s tím člověk baví, tak zjistí, že ten jeho rozhled je prostě velice úzký.
Libor Winkler, miliardář a mecenáš, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já už jsem v úvodu řekla, pane Winklere, že letošní rok vás v lecčems zděsil. Neb jsem toho nabyla toho pocitu. Poté, co jste, tuším, 4 miliony našměroval na Národní galerii, ještě s ředitelem Fajtem, kvůli výstavě Giacomettiho, mimochodem výborné. A ptám se, co vlastně na tom pro vás byl ten největší šok?
No, jak to tady vlastně celé funguje de facto, protože třeba i z pozice, když vemu fungování třeba ministra kultury, kde jsem já dlouhou dobu, protože se zúčastňoval pan Staněk s panem Babišem i některých vernisáží v Národní galerii, tak já sice politiku sleduji, ale fakt jsem úplně si v tu chvíli neuvědomil, že to je člověk za sociální demokracii. Já se vždycky myslím, že to je minister ANO, pak mi najednou někde seplo, že to je minister za ČSSD. A potom vlastně, jak je to řízeno a jak de facto, bych řekl, nitky, ale že se pan Fajt nelíbí prezidentovi nebo nelíbí se tomu, tak prostě zasahujou do úplně nezávislé instituce, že to i vlastně nefunguje celý, že to je všecko řízeno nějak prapodivně, výběrové řízení tady nejsou standardní, prostě taková, že to je nějaký pelmel nějakých vlivů a nestandardnosti. No, to bylo pro mě nejhorší, protože já jsem nikdy nechtěl, aby to jako úplně vyznělo, když samozřejmě Jelku Fajta mám rád, měli jsme spolu jako i dobrý osobní vztah, nebo máme pořád, myslím, jeli jako co by s ředitelem galerie, ale je to opravdu, ta moje se týká vůbec ty instituce a vůbec celého toho řízení a celý ty situace kolem dokola, nejenom jako ta persona jedna.
Když jste řekl, a teď si dovolím vás ocitovat, nikdy jsem si nedělal iluze o nezávislosti kulturních institucí právě díky jejich závislosti na státních penězích. Tyto peníze sice tvoříme skoro všichni, ale rozděluje malá hrstka lidí, jejichž motivace jsou často velmi podivné. Neplatí to ale o všem, co je financováno ze státního rozpočtu?
No to jako, to... ano, to platí obecně, to platí o dotacích, je to bohužel tak a u ty kultury se to teď projevilo, ale ano, máte pravdu, je to obecné, dal bych to jako obecné řečení.
Že totiž možná... Byť ta kultura je středobodem vlastně vašeho zájmu, ale když si člověk uvědomí, co všechno a čím dál víc ze státního rozpočtu financujeme a je to pořád stále stejná malá hrstka lidí, která ve finále rozhoduje, tak jsou napáchány jistě srovnatelné, ba větší škody, protože větší absolutní částky. Z toho jde trochu mráz po zádech.
Ano, já jsem teď jsem se potkal se svým kolegou, jako je to Polák, žijící v Krakově, který se opravdu velice obává vývoje v Polsku, nástup Kaczyńskiho. A ten mi říkal, že tam proběhl jako v Polsku nějaký průzkum, celkem široký, a on opravdu ten průzkum vlastně řekl, že si mnozí lidi neuvědomují, nebo drtivá většina si neuvědomuje, že ty peníze, které rozdává stát, že jsou to jako jejich peníze. Jo, tam si opravdu třeba v tom Polsku, nevím, jak by vypadal ten průzkum u nás, ale nechci to čisto tady hodit takhle, protože on přesně nevím, ale je to třeba víc jak 50%, myslím, že to jsou fakt peníze toho nějakého imaginárního státu, nebo v případě Polska peníze, který ten Kaczyński, že jsou to třeba jeho peníze, které on rozdává. Jo, to znamená, to, že si klidně neuvědomí, že se rozdávají jejich peníze, to je hola skutečnost.
No, ale to se týká samozřejmě i České republiky. Určitě. Když paní ministrině Schillerová nechá k sobě přicházet prosící ministry, tak prostě na veřejnost to dělá dojem, ano, že ona rozdává své, nikoli naše peníze.
No a to je ta silná pozice, a to tady bylo vlastně možná po té revoluci vždycky ta silná pozice toho ministra financí, protože podle mě to křeslo je klíčové pro kohokoliv, že to fakt vypadá, že on dává ty peníze.
Tak tím se vysvětluje samozřejmě především, proč Andrej Babiš o tohle křeslo od samého začátku vždycky stál. Ostatně Bohuslav Sobotka mu ho, ač nerad, tak přiklepnul a v ten moment vlastně Andrej Babiš vyhrál.
Je to tak. No, oni hovoří, ti ministři financí vždycky já dávám, to si můžete přečíst, teď jsem četl taky rozhovor, já, to znamená, že to se silně personifikuje už v tým mluvě. No.
V roce 2016, to jsou 3 roky, jste řekl, nejsem boháč od kolébky, naše firma začala investovat a něco vydělávat v roce 2008. Ptám se, toužil jste být bohatý? Byl to pro vás důležitý motiv nebo stimul? A nebo jste toužil dělat práci, která vás baví a peníze byly příjemný byprodukt?
No, to druhé, to jako platí jednoznačně, nikdy ty peníze nebyly. Je to ten, ano, je to ten produkt, který se urojí vedle sebe, ale vždycky mě to musí bavit a musím jako, nemohl bych dělat, vždycky říkám, podnikání, kde bych s tím nebyl spokojený ve své podstatě vnitřně. Jo. To znamená, jako třeba, já nevím, mít nějaký sázkový nebo hazard nebo něco takové. Když vím, že by tam ty peníze se jako vydělat dali, tak by mě to prostě nebavilo.
A od okamžiku, kdy ty příjmy začaly být pravděpodobně větší, než jste očekával, tak od toho okamžiku už vám v hlavě krystalizovala ta myšlenka, co s nimi dobrého uděláte? Je to tak?
No tak ono, třeba ta oblast ty kultury mi vždycky byla blízká, to znamená pořád máte vedle sebe lidi, o nichž víte, že těch peněz mají nedostatek, to i když člověk se pohybuje v čemkoliv, tak ví, že někdo má víc, někdo má míň, tak to bylo nějak pak to přirozené, ty peníze nasměrovat tam, kde jsem si myslel, že to dává hlubší smysl. No.
A je to přirozené pro všechny bohaté lidi?
Je to otázka, jestli se k tomu musí nějakým způsobem dospět, nebo je to v každým jinak. Ale já si myslím, že jako i ten entuziasmus nebo takový to, jako se umět dělit, že to asi máme v nějaké lidské přirozenosti. No, ale u někoho to je víc, u někoho to je míň, ale u každého to asi nějak bude. No.
Která z těch vašich mecenářských aktivit je pro vás osobně emocionálně nejsilnější?
Tak jako emocionálně je to jednoznačně ta oblast kultury, to znáte DOCS, podpora třeba ten Giacometti nebo podpora moderní vážné hudby, což jsou Ostravské dny, tak to je ta emoce, no a pak někde cítím tu důležitost a to je ta nezávislá žurnalistika, prostě tady tyto projekty, které já nazývám, že jsou to projekty na pomezi politiky, ale vždycky se snažím, aby nebyly přímo politické.
Co je pro vás důležité, než se rozhodnete, že budete nějaký nezávislý žurnalistický pokus financovat?
Pro mě jsou jako klíčoví lidé, takže myslím si, že jsem už jich hodně poznal a dnes už mám jako kolem sebe, nebo už to mám tak nějak zmapované a vím, kde to dává smysl a kde nedává. Takže opravdu projekt jenom na papíře je sice pěkná věc, ale mě zajímá, kdo zatím stojí, jeho track record, jeho prostě morální kredit, to jsou klíčové věci.
A podle čeho soudíte vy sám, jestli nějaký novinářský projekt má nebo nemá smysl?
Tak samozřejmě zase třeba je to, tak ví se, že jsem jeden ze zakladatelů a spolumajitelů deníku N, podporuji Sabinu Slonkovou, je mi sympatický reportér Roberta Časenského, Tak je to opravdu, že člověk ty lidi zná dlouhodobě a
no, šlo mi o, jasně, ale šlo mi o to, jestli je pro vás v tomhle případě důležité třeba, jaký je dopad daného média, nebo ne?
Samozřejmě je tam nezávislost, ale dopad vždycky se snažíme, a to je teď velká otázka třeba, co teď diskutujeme v Fondu nezávislé žurnalistiky, že ten dopad, ano, samozřejmě ano, protože bez dopadu něco si jako kutat a nikdo o tom neví, tak ten dopad je hodně důležitý.
Nemáte pocit, že všechna nebo drtivá většina nezávislých médií, včetně těch, které podporujete, takže přesvědčené, že cílí na lidi ve velkých metropolích, kteří mají celkem jasno?
Jako s tím souhlasím, o tom se bavíme skoro denně. A už je to, bych řekl, já už to vidím občas tak, že se mi to nějak moc líbí, tak s tím nejsem spokojený, protože se beru, že jsem součást nějaký bublin a říkám si, to je něco špatně, když se mi to tak moc líbí. To znamená, je to velké téma a je to opravdu velice těžké jako najít, jako rozbit tu bublinu a opravdu se přiblížit těm lidem, kterým bychom se přiblížit chtěli. No. Proto si myslím, ještě důležitější je boj o těch nezávislostech veřejnoprávních médií, protože ty už historicky ten dopad mají a tam to nebezpečí. Jejich oslabení nezávislosti je podstatně, to je větší nebezpečí, než to, že se nám nepodaří tak rychle ty nezávislé média rozšířit prostě do širších veřejnosti. No. Ale je to veliké téma jednoznačně.
Předseda představenstva společnosti RSJ Libor Winkler, mecenáš, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju, že jste přišel. Děkuju vám.
Taky děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.